După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi, Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbi își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Amin. În această zi, lecția noastră va fi centrată și va avea un obiectiv, un subiect foarte actual, foarte delicat și foarte greu de abordat, într-un anume fel. Vom vorbi în această zi și vom învăța în această zi din Cuvântul lui Dumnezeu despre dezamăgire, despre descurajare, despre situația când cineva îți înșală așteptările. Ce faci sau ce face Dumnezeu, mai bine zis, vom vedea, vom învăța, sper că vom înțelege. Ce face Dumnezeu atunci când ești amărât, când ești dezamăgit, când ești descurajat? În contextul în care o persoană îți înșală așteptările. Și acum vă rog să observați despre ce anume persoană vorbim. Despre Domnul Iisus. Acești doi mari oameni lui Dumnezeu, Ioan și Iisus, rude, veri, prieteni, din închisoarea în care Irod îl aruncase pe profet, Ioan trimite un răvaș Mântuitorului, trimite un mesaj scurt, dar cu mult subînțeles. Își trimite ucenicii la Iisus și zice, mergeți și întrebați-L, Tu ești acela sau acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Înțeleg? Să se întâmple cu mine lucrul ăsta. Sau cu altul slab ca și mine. Dar să se întâmple cu Ioan Botezătorul. Această dezamăgire, această descurajare, această depresie sufletească să vină peste el, e foarte greu de înțeles și e foarte greu de crezut. Dar e foarte important ce facem atunci când cineva ne înșală așteptările. Și găsești situația asta în orice domeniu al vieții. Te duci la școală, te înscrii la un curs, cineva ți-a spus că e un curs bun și ai și nevoie de el și stai acolo ore în șir și spui, ce vrea să spună omul ăsta? Am crezut că teacherul ăsta are habar de ceva. Sunt total dezamăgit. Sunt total descurajat. Mi-a înșelat așteptările. Vine un prieten la tine și zice, hai să începem un business împreună. Hai să facem o afacere împreună. Ești plin de vise, înaripat, cu planuri, începeți și într-o zi totul se năruie, totul se prăbușește și zici, tu, prietenul meu, tu, în care am crezut, în care m-am încrezut, tu mi-ai înșelat așteptările. Eu m-am așteptat de la tine la altceva. Un părinte își investește toată viața în copiii lui. rabde când sunt mici, îi veghează, îi poartă, îi duce, îi aduce, îi crește. Muncește pentru ei cu multă trudă, cu multă durere, cu multă frustrare, cu o singură speranță în minte și cu o singură imagine în suflet. Atunci când vor crește mari, copiii ăștia vor fi bucuria lui și împlinirea lui. Și prin el, prin copilul acela, părintele își visează viața împlinită, ce n-a putut el să împlinească, ce n-a putut el să facă. Sperăm că ar copilul lui să poată face. Copilul când e mare, se duce în altă direcție și înșală toate așteptările. Înșală așteptările. Am așteptat de la tine, dragul tate, la altceva. Am investit în tine, nu numai banii, nu numai timpul, nu numai truda, nu numai viața mea, dar tot ce am dorit, tot ce am visat. Și tu mi-ai înșelat așteptările. Asta se întâmplă și în familie când te căsătorești. Soția poate să-ți spună: am crezut că tu vei fi altfel. Eu am crezut că tu, ca soț, ca tată, ca bărbat în familie, vei privi altfel lucrurile, vei pune altfel problema, vei rezolva altfel situația. Nu-ți vei pierde cumpătul, nu-ți vei pierde controlul, nu vei reacționa așa cum reacționezi. Am așteptat de la tine, mă aștept de la tine, pentru că ești soțul meu, ești tata copiilor mei, ești capul familiei, ești bărbatul din casă, ești preotul familiei. M-am așteptat de la tine la toate astea. După ani și ani, am tot sperat, am tot visat, am tot încercat din nou și din nou și... celălalt i-a înșelat așteptările. Când cineva la job ia un interviu și opoziția e scoasă la interviu, sunt mai mulți care candidează. Sunt mai mulți care merg la interviu. Și cel care ia interviul e foarte atent dacă își găsește omul pe care îl vrea. Dacă în persoana ta va fi persoana aceea și ființa aceea și omul de care el are nevoie. Toți se întreabă cum a fost, cum te-ai descurcat, cum a mers. Nu știi ce să zici. Și după câteva zile sună telefonul și zice: they are offering you this job. Și te duci, începi și pornești și ești înaripat. Și... într-o zi șeful vine la tine și zice: nu vreau să te dau afară, vreau să fiu domn cu tine, vreau să fiu om cu tine, dar ar fi mai bine să-ți cauți alt job, alt loc, pentru că mi-ai înșelat așteptările. O, se întâmplă asta și în biserică. Ce va face fratele Cornel la cor? Cum va ridica acest cor? Cum sora Lidia, cum se va ocupa? Cum va merge orchestra? Ce va face nou păstor dacă a venit aici? Cum va începe? Cum vor merge lucrurile? Cum va fi situația? Și toți stăm cu sufletul la gură, cu emoție, cu așteptare. Și așa de ușor să fim descurajați. Așa de ușor să fim dezamăgiți. E așa de ușor să cădem în starea aceasta de apăsare și de descurajare. Ce facem când suntem descurajați? Când suntem dezamăgiți de celălalt? Spunem la alții? Ne impunem să uităm? Ne impunem să trecem peste asta? Să nu ne mai uităm la oameni? Să nu ne mai punem încrederea în oameni? Sau amărăciunea asta repetată mereu și mereu ne face să nu mai avem încredere în nimeni, să fim niște oameni închiși, reci, cu un handicap sufletesc, n-avem curajul să ne deschidem, n-avem curajul să fim sinceri, n-avem curajul să fim așa cum am vrea să fim. Nu știm când vom fi striviți de aceste dezamăgiri. Ce facem? Ce soluție are Dumnezeu pentru asta? Ce face Dumnezeu atunci când tu ești dezamăgit și descurajat de celălalt? Poate de soțul tău, poate de copiii tăi, poate de soția ta, poate de părinții tăi, poate de fratele tău de credință. Ce facem? Aș vrea să privim la tabloul Scripturii, la scena aceasta și să învățăm ceva dacă se poate. Ioan trimite din închisoare pe ucenicii săi să întrebe pe Domnul Iisus: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ce-o fi făcut omul ăsta în închisoare? De câteva luni de zile lucrez cu prizonierii, lucrez cu cei care sunt în închisoare. La universitatea noastră avem 2000 de inmates, de deținuți care sunt înscriși în școala noastră. De la non-degree, de la simple certificate până la master level. Și de câteva luni de zile am început să înțeleg și să văd și să observ acest fel de viață, acest mod de viață, acest fel de oameni. Foarte mulți scriu, primesc în jur la 350 de scrisori pe lună. 350-400 pe lună. Foarte mulți scriu din închisoare, din temniță, că n-au pe nimeni, că l-au întâlnit pe Iisus acolo, că vor să slujească lui Dumnezeu toată viața lor. Dar n-au pe nimeni, nimeni nu le scrie, nimeni nu-i caută, nimeni nu-i iubește, nimeni nu-i apreciază, nimeni nu-i bagă în seamă. Și câte unul spune ce a făcut, ce isprav a făcut, ce prostie a făcut, și când vezi ce a făcut, zici: asta am făcut și eu. Lumea e plină cu asemenea oameni, atâta doar că pe unii i-a prins și pe alții nu i-a prins. Și pe unii i-a prins și i-a băgat acolo. În momentul în care ești acolo, e o mare prăpastie între tine și lumea de afară. Și toți se uită după aceea la tine, cel din temniță, cel din închisoare. Un om închis își are frământările lui, își are zbuciumul lui, își are agitațiile lui și întrebările lui. Ioan a fost un asemenea om. Profetul. Cel despre care Domnul Iisus a spus: altul dintre oameni nu se va mai naște la fel ca el. Așa de mare, așa de tare, așa de serios, așa de pocăit, așa de sfânt. Din femeie nu se va mai naște și nu s-a născut un om ca el. Așa a spus Domnul Iisus despre el. Așa a spus. Și din închisoare trimite acest mesaj Domnul Iisus. Știți care e dedesubtul mesajului? Totdeauna când primești un mesaj undeva dedesubt, este un substrat, este un subînțeles. Îi spune lui vărul său, îi spune lui Domnul Iisus: mai dezamăgit. Greu. Altceva m-am așteptat. Am crezut că vei fi altfel. Am crezut că vei vorbi altfel, am crezut că vei lucra altfel, am crezut că vei pune problema altfel. M-ai dezamăgit. M-ai înșelat așteptările. Avem aceste dezamăgiri, avem aceste descurajări pentru trei motive. În primul rând, pentru că avem așteptări greșite. În primul rând, pentru că avem așteptări greșite. Putea să spună Ioan, acum tu ești Fiul lui Dumnezeu, știu asta. Sunt convins de asta. Și tu ești împărat și vei fi împărat la Ierusalim. Întrebarea care o am ca Ioan este: cine conduce, tu sau Irod? Irod e mai mare? Irod e mai tare? Eu m-am ridicat în numele adevărului, în numele neprihănirii, în numele sfințeniei, am apărat cuvântul lui Dumnezeu, am stat pe cuvântul lui Dumnezeu, i-am spus acelui nebun că trăiește în adulter și m-a aruncat în închisoare și tu ești Fiul lui Dumnezeu și tu ești împărat și mă lași aici și stau aici. Puteai să mă scoți afară. Puteai să faci o minune, puteai să dai poruncă. De ce sunt aici? Că am apărat adevărul. De ce sunt aici? Că am spus adevărul. De ce sunt aici? Că sufer pentru neprihănire. De ce sunt aici? Pentru că n-am făcut niciun păcat. Nu sunt vinovat cu nimic. Și tu mă lași aici. Și tu mă lași să cred că Irod e mai mare și e mai tare. Mă lași să am umbra aceasta de îndoială, mă lași să am umbra aceasta de necredință, mă lași să am umbra aceasta de dezamăgire. Și m-am dus cu gândul imediat la Fapte, capitolul 12. Irod a văzut că iudeilor le place dacă câte un prezbiter de-al pocăiților e luat și aruncat în temniță. L-a luat pe unul, pe fratele lui Ioan, pe Iacov, l-a închis, l-a condamnat și l-a executat. I-a tăiat. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, l-a luat și pe Petru, l-a prins și pe Petru, un alt lider al lor, și l-a băgat în închisoare. Îngerul lui Dumnezeu s-a dus în închisoare și l-a scos afară pe Petru. Mare bucurie în biserică. Mare bucurie în familia lui Petru. Poate până la urmă și soacră s-a s-o fi bucurat. Dar în zilele cele, într-o altă familie era durere și era jale și era tristețe. Și poate copiii lui Iacov ziceau: mamă, dar Tata mi-a fost pocăit ca Petru. Mamă, tata și el a umblat cu Domnul Iisus, așa-i? Da. Ne-a lăsat, s-a dus cu el, s-a predat total în slujba Domnului. Cum trăia tata, cum umbla tata, cum trăia cu Dumnezeu. Și poate a zis mamei lor: mamă, de ce a fost mai bun Petru decât... cu ce? Petru a ieșit din închisoare și Iacov nu. În aceleași zile, în același context, în aceeași situație, doi apostoli ai Domnului, unuia îi se taie capul și nu scapă. A greșit îngerul adresa? Poate era prima lui delegație și s-a dus în altă parte? A nimerit într-o altă celulă? Sau n-a vrut Dumnezeu să-l scape pe Iacov? A vrut să-l scape numai pe Petru? Așa suntem noi oameni. Avem așteptări greșite. Cum a zis Naaman sirianul? Eu credeam că va ieși la mine! Va ieși la mine! Va veni la mine! Eu credeam așa! Eu mă așteptam așa! Va veni el însuși la mine, își va pune mâinile peste mine, va chema numele Dumnezeului său și mă va curăți. Abana și Parpar sunt două râuri foarte frumoase în țara mea. Trebuia să vin până aici la evrei ăștia, nespălați și ciudați, să mă bag în Iordanul lor, în apa lor. Aveam alte așteptări. Și aici greșim noi. Aici e una din problemele noastre. De ce suntem dezamăgiți? De ce ajungem să fim dezamăgiți? Că noi ne așteptăm în felul nostru. Eu mă așteptam, eu credeam, eu vroiam. Dar cine ți-a spus vreodată că Dumnezeu va face după cum ai vrut tu, după cum ai dorit tu, după cum ai visat tu, după cum ai sperat tu? Prima sursă sau primul motiv al dezamăgirilor, al descurajării, sunt aceste așteptări greșite. Apoi, o altă problemă, a doua problemă care trebuie să o observăm și să o punem în lumină, este că ajungem descurajați și dezamăgiți atunci când avem informații insuficiente. Când informațiile care le primim sunt greșite sau sunt insuficiente. Ce credeți, că de acolo din închisoare deținuții vorbesc, discută, ei n-au ce să facă altceva decât să vorbească? Îmi scrie câte unul, zice, I have nothing here but time. And I'm in for a life sentence. Sunt aici pentru restul vieții. Am 28 de ani și my whole life is gone. I have nothing here but time. Send me a book. Send me something. A course. A book. N-am nimic altceva decât timp. Și discută între ei. Comunică între ei. Discută lucrurile de afară. Și în închisoare se discuta. Iisus, templarul din Nazaret. Ioan, ca unul care știa mult mai bine ca alții, cine e acest Iisus, auzea și el. Ce face el? Ioan putea să zică, eu cu ucenicii mei obișnuiam să postez, să mă rog. Mergeam foarte des, ne retrăgeam în pustie și stăteam în post, în rugăciune. Dar poate că în discuții și în zvonuri și în vești se auzea, Iisus mănâncă și bea cu vamiși și cu păcătoșii. Ioan putea să zică, asta înțeleg că a venit pentru păcătoși, a venit mielul lui Dumnezeu să ridice păcatul lumii, dar poate că într-o zi a venit un news la el, o informație la el, o veste care i-a spus că are întâlniri în secret cu fariseii, cu cărturarii. Se duc la el în secret și îi primește. Primește pe farisei, vorbește cu ei. S-a dus unul Nicodim la el și a vorbit cu el și l-a primit. Când eu am spus fariseilor și cărturarilor, cum? Pui de năpârci. El îi primește? Wow. Cum așa? După ce altul poate i-a zis sau alte informații a ajuns la el că s-a dus acasă la un fariseu, s-a dus la Simon Leprosul, s-a dus la bogați, a intrat în casa bogaților. Nu că chiar că le-a dat dreptate sau că a vorbit ca ei, dar ce caută? Cum? Ce face? Din lipsa aceasta de informații suficiente, putem să fim dezamăgiți. Să fim descurajați. Știți că această dezamăgire, recent am vorbit despre fiul risipitor și cred că fratele George a atins asta la rugăciune. Fiul cel mare a fost și el foarte dezamăgit. Dar n-a înțeles și n-a văzut tot tabloul. Robul care se plimba prin curte i-a spus, fiul tău, fratele tău s-a întors acasă și taică-tău l-a găsit sănătos și bine. S-o fi gândit, toate news-urile de până acum erau invers, că e vai și amar de el, că s-a făcut de râs, că a prădat toți banii, că a pătat onoarea familiei și toate astea. Și acum, dintr-o dată, taică-meu îl primește ca și cum nimic nu s-a întâmplat și mai vine ăsta și îmi spune că el e sănătos și bine. E posibil așa ceva? El nu a fost acolo și n-a știut că omul ăsta a venit pocăit și că s-a pocăit și că s-a mărturisit și că și-a cerut iertare și că și-a schimbat viața. N-a știut asta. A judecat numai cât știe. Numai cât a știut sau cât a auzit sau cât... cât i s-a spus de alții. Așa suntem noi. Și așa ajungem dezamăgiți și descurajați. Pentru că avem informații insuficiente. Ne grăbim să tragem concluzii bazați numai pe câte ceva din ce știm, din ce primim. Și mai grav, al treilea lucru, sau în al treilea rând, și informațiile care le avem, le interpretăm greșit. Deci avem câteva informații, avem câteva date despre situația respectivă, dar și acelea care le avem, le interpretăm greșit. Știți care cred că era frământarea și concernul cel mai mare pe care Ioan l-a avut în închisoare? Dacă deschideți Matei capitolul 3, am să vă citesc. Să vă citesc o profeție care Ioan o spune cu privire la Domnul Iisus. Matei capitolul 3, propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Dar când a văzut pe mulți din farisei și cărturari și din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârți, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși: vă avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Și acum vine partea aceea de profeție despre care vă spuneam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Încă ceva în profeția aceasta, foarte important. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Două afirmații face Ioan aici, foarte serioase în profeția lui. Spune, securea a și fost înfiptă la rădăcina pomului și acela care vine și are lopata în mână. Nu și-o va lua cândva, nu e o profeție pentru viitor, își are lopata în mână și va curăța și va face ordine. Și cred că stătea în închisoare și se gândea, cum se împlinește profeția asta? Securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. Își are lopata în mână. Va lua pleava și o va arunca în foc. Când va fi asta? Că am crezut că va veni cu el judecata. Am crezut că va veni cu el ordinea și disciplina și adevărul și sfințenia și el va face ordine și va pune pe ăștia la punct pe toți. Îl va pune la punct pe Irod și pe Ana și pe Caiafa și pe toți îi va pune la punct. Așa am profețit, așa a zis Dumnezeu. Eu am crezut cuvântul lui Dumnezeu. Asta aștept să se întâmple. Asta era interpretarea lui. Securea a și fost înfiptă. Lopata e în mâna lui. Botezul e și cu foc. Pleava va fi aruncată în foc. Dar când se întâmplă asta? Că aud numai că îi vindecă pe toți, îi salvează, îi mântuiește, îi înviază. Se duce la masă cu ei. Dar când începe odată să facă ordine. Nu uitați că Ioan era un profet al Vechiului Testament, ultimul. Și profeții Vechiului Testament toți au fost un glas înflăcărat de om care venea cu justiția lui Dumnezeu și cu dreptatea lui Dumnezeu și cu judecata lui Dumnezeu. Greșim și atunci când din informațiile care le avem, interpretăm greșit. Avem câteva informații adevărate, dar interpretăm greșit. Știți cum răspunde Domnul Iisus La toate acestea, trimite ucenicii înapoi și răspunde cu două profeții. Cu două profeții din Vechiul Testament. Acestui ultim profet din Vechiul Testament îi răspunde cu două profeții din Vechiul Testament. Și nu mai le citează. Isaia capitolul 35 și Isaia 61. 35:3, întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu, El însuși va veni și va mântui, și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor sâșni ape și în pustietate pâraie. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. Citează profeția. Merge la o altă, 61. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns ca să duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și să zic și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, să fie numiți terebințe neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Citează profeția, atâta îi face Domnul Iisus. Nu-L mustră. Nu-L mustră. Îl încurajează și citează profeția și spune, Ioan, ceea ce tu aștepți să se întâmple, încă nu s-a întâmplat, dar vreau să știi, tot ce a zis Dumnezeu se întâmplă. Tot ce a vorbit Dumnezeu se întâmplă. Tot ce a spus Dumnezeu rămâne în picioare. Tot ce a vorbit Dumnezeu e da și amin. Asta face Dumnezeu cu noi când suntem descurajați. Asta face Dumnezeu cu noi când suntem dezamăgiți. Asta face Dumnezeu cu noi când avem așteptări greșite, când avem informații insuficiente, când și informațiile care le avem le interpretăm greșit. Va veni o zi și pentru Irod, va veni o zi și pentru farisei și cărturari, va veni o zi și pentru ei. Dar profeția care se împlinește acum, Ioan, este că orbilor, orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ioan, tu care ai văzut cerul deschis, tu care ai văzut pe Duhul Sfânt pogorându-se ca un porumbel, tu care ai auzit glasul Tatălui din cer spunând, acesta e Fiul meu prea iubit, în El să ascultați. Tu care ai spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan, cuvântul lui Dumnezeu e da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Tot ce a spus Dumnezeu se împlinește. Rămâi credincios, rămâi liniștit, rămâi în așteptare, rămâi în mâna lui Dumnezeu. Dar noi câteodată avem așteptările noastre greșite. Avem informațiile noastre insuficiente și ne grăbim cu concluzii. Și ce avem? Interpretăm greșit. O, nu el! Dacă era el, tăia copacul acela de mult. Copacul ăla trebuia să fie tăiat de mult. Dar m-a așteptat până vine el. Și acum secura e și înfiptă. Dar mă uit la pom și nu cade. Dar de ce nu cade? Îl văd cu lopata în mână și mă uit la pleavă. Și zic, Doamne, dar când ne scap de pleava asta? E așa de insuportabilă, așa de necăcioasă, așa de imposibilă, așa de... Orice mișcare faci, pleava se ridică imediat și agită tot și intoxică tot. Și am vrea, spuneam joi, am vrea ca Domnul să ia toată neghina și să o dea afară. Și ne-am pune noi în slujbă și am face treaba asta. Și Domnul a zis, nu. În ziua Domnului îngerii vor face misiunea asta. În ziua Domnului îngerii vor face slujba asta. vor smulge neghina și vor pune snopi ca să fie ars în foc. Aș vrea să închei cu un exemplu care pe mine personal m-a mișcat foarte mult. Știți, când e vorba să spui exemple, cele mai bune exemple pe care trebuie să le spui sunt cele care te-au mișcat pe tine, care te-au atins pe tine. Că dacă te-au atins pe tine, există șansa să poată să atingă și pe alții prin tine când le spui. Dar pe mine asta m-a mișcat extraordinar. Am întâlnit lunile trecute într-o împrejurare, când a avut loc o întâlnire cu toți păstorii de la bisericile etnice, români, maghiari, chinezi, coreeni, mexicani. Ne-am întâlnit acolo cu cel care reprezenta bisericile surdomuților. Și ei fac parte dintr-o minoritate și sunt priviți ca o cultură a celor surdomuți. Și am întâlnit acolo pe pastorul lor și se traducea, sigur, în sign language, cu semnele tipice de mesaj. Se traducea în limba lui și pentru el, și tot ce spunea el se traducea nouă ce vorbește. Dar ce m-a mișcat cel mai mult la omul acesta care umblă în toată lumea și slujește surdomuților, sunt în America în jur de 2 milioane de oameni, de persoane afectate cu acest handicap al auzului, fie că unii sunt surs de tot sau alții sunt parțial. Și cineva l-a întrebat în acea discuție și în acea întâlnire, l-a întrebat dacă s-a rugat vreodată pentru vindecare. S-a rugat vreodată pentru ca Domnul să-l vindece. Noi suntem penticostali și credem în vindecare. Și credem că Domnul deschide ochii orbilor și urechile surzilor. Și el a spus nu. Și nici nu vreau să mă rog. Nu vreau să mă rog. Domnul m-a chemat ca să slujesc acestor oameni. Domnul m-a chemat ca să slujesc acestei culturi, acestui grup de oameni. În toată lumea unde mă duc, pentru ei mă duc și lor le predic și lor le slujesc. Nu vreau să fiu vindecat. Și cineva m-a întrebat, cum așa, de ce? Pe lângă faptul că Domnul te-a chemat și m-a impresionat răspunsul lui. A zis, pentru că primele cuvinte care vreau să le aud în viața mea, vreau să fie vină, slugă bună și credincioasă. Și intră în împărăția. A spus, nu vreau să aud cum cântă păsărelele, probabil cântă frumos. Muzica, fără de care nu se poate trăi. Melodiile, sunetul. Știu că e frumos. Mi s-a spus că e nemaipomenit de frumos. Vreau ca primele cuvinte care le aud și le voi auzi în viața mea să fie vino, slugă bună și credincioasă. Și intră în împărăția promisă. Ce a vrut el să spună? A vrut să spună, sunt mulțumit așa cum sunt. Sunt credincios așa cum sunt. Sunt statornic în ceea ce am fost chemat să fac și să lucrez. E adevărat că oamenii te dezamăgesc. Noi ne uităm la oameni și nu la Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, ce bine pentru acela pentru care eu nu sunt o pricină de potignire. Noi însă, ca oameni, suntem pricini de potignire. Cu viața noastră, cu purtarea noastră, cu faptul că nu ne ținem cuvântul care ni l-am dat, cu faptul că nu ne purtăm așa cum pretindem că ne purtăm, cu faptul că dezamăgim pe drept cuvânt așteptările celor din jurul nostru. Asta e adevărat. Dar când e vorba de Dumnezeu, măicuța mea avea o vorbă, soacra mea din Feleac spunea, pe Dumnezeu și pe biserică să nu te superi niciodată. te vor supăra oamenii, te vor întrista oamenii, te vor dezamăgi oamenii, dar pe Dumnezeu și pe Biserica Lui să nu te supă niciodată. Aș vrea ca în această rugăciune de încheiere să mergem înaintea Domnului cu toate dezamăgirile noastre, cu toți cei care ne-au înșelat așteptarea, cu toți cei care ne-au descurajat, cu toți cei care ne-au întristat, cu toți cei care ne-au supărat. Să mergem cu toate înaintea Domnului. Și Domnul ne va vorbi, Domnul ne va atinge inima, Domnul ne va prelucra, Domnul ne va vindeca sufletul și ne va spune că cuvântul Lui este viu și adevărat, este da și amin, se împlinește. Nu se împlinește partea aceea care eu aș vrea, încă nu se împlinește. Observați, imediat după ce s-au dus ucenicii lui Ioan, Iisus a început să predice despre judecată. Despre judecată a început să predice. Și a zis, vai de tine, Horazine, și vai de tine, Betsaido, și vai de tine, Capernaum. I-a pus în cântar și i-a pus în comparație cu Tir și cu Sidon, i-a pus în comparație cu Sodoma și a zis, vine judecata lui Dumnezeu. Aceea pe care așteaptă Ioan în temniță și încă n-a apărut. Și omul e descurajat. Poate și pe voi v-a dezamăgit, că v-ați dus în pustie să vedeți un om îmbrăcat în haine moi. Ce ați așteptat să vedeți? Ce așteptări ați avut? Aia cu haine moi sunt împalate. Astăzi vedeți în fața voastră o trestie clătinată de vânt. Un om care pune totul sub semnul întrebării. Dar Ioan nu este acesta. Nici trestie clătinată de vânt și nici om îmbrăcat în haine moi. Ioan este un proroc și mai mult decât un proroc. El este prietenul mirelui. Cei care vor fi mireasă vor fi născuți din nou și botezați cu Duhul Sfânt. Și el, din dispensația lui, el din segmentul lui de profeți și cu legea și profeții, el va fi, măcar că e cel mai mare dintre cei născuți din femeie, va fi mai mic decât aceștia care sunt mireasă. Aceștia care ne pretindem că suntem noi, cei de azi. Și noi descurajați foarte des. Și noi supărați pe Dumnezeu foarte des. Și noi încurcând lucrurile și amestecându-le. Pentru că avem informații greșite, pentru că avem informații insuficiente, pentru că și cu ce avem interpretăm cum ne place nouă și cum vrem noi. Cred că Domnul vrea să ne vindece inima. Cred că Domnul vrea să ne lipim tare de tot, numai de El. Cred că Domnul vrea să ne arate că este credincios și că cuvântul Lui se împlinește. Cred că vrea să vii la El astăzi cu dezamăgirea ta, cu întristarea ta, cu descurajarea ta. Petru a avut așa o situație când s-a dus după Iisus. Iisus i-a tot spus, i-a tot repetat, să vii după mine, Petre. Și numai bine că i-a spus și el s-a întors înapoi și l-a văzut pe Ioan. Și a zis, dar cu acesta ce va fi? Cu Ioan ce va fi? Știu că te iubește mult și tu îl iubești mult pe el. Ce a zis Domnul? Ce-ți pasă ție? Tu rămâi la ce ți-am spus. Vino după mine. Unde suntem noi față de această chemare? Unde suntem noi față de această stare? Unde suntem noi față de această promisiune care am făcut-o Domnului? Acum 20 de ani, acum 50 de ani, acum 10 ani, acum o lună, unde suntem? Vă invit la o rugăciune de cercetare, de analiză, de pocăință, de mărturisire. O rugăciune în care unde lemnul Duhului Sfânt să ungă orice inimă și orice suflet, orice ființă descurajată, deprimată. Și dacă oamenii ne-au descurajat, dacă oamenii ne-au înșelat așteptările, dacă oamenii sunt numai oameni și nu-i bine să ne uităm la ei și numai la ei, Domnul niciodată nu ne descurajează. Domnul niciodată nu ne înșală așteptările. Chiar dacă pe moment mi se pare asta. Domnul este Cel care spune, cuvântul meu este da și amin. Așteaptă și se va împlini. Crede în El și se va împlini. Urmează-L pe El și se va împlini. Fii credincios până la moarte și vei vedea prezența lui Dumnezeu. Haideți la rugăciune. Vă rog să ne ridicăm în picioare. Să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune. Să ne apropiem de Dumnezeu, să ne vindece rănile dezamăgirilor noastre, întristărilor noastre, înșelărilor și descurajărilor pe care le avem. El este Cel care ne vindecă. Dacă suntem orbi și nu vedem ce se împlinește și cum, El să ne deschidă ochii astăzi. Dacă n-auzim încă glasul Lui dulce și duios, să ne deschidă urechile astăzi. Dacă suntem șchiopi pe calea pocăinței, să ne vindece de șchiopătarea noastră și de îndoiala noastră și de alunecarea noastră. Dacă suntem robi în patimile și în păcatele noastre, El să ne elibereze. Haideți să ne rugăm.